Два адкрыцця астрафізікі, навукі, якая заўсёды робіць сюрпрызы, паспрыялі ўскладненню пытання аб існаванні жыцця ў сусвеце, піша ў сённяшнім нумары «Л'Осерваторе Романо» дырэктар Ватыканскай абсерваторыі ксёнц Хасе Фунес. Аргентынскі езуіт мае на ўвазе адкрыццё чырвоных карлікаў, маленькіх зорак, іх маса складае 30% масы нашага сонца, якое зрабілі Пэтэр Ван Докун з Ельскага універсітэта і Чарлі Конрой з Гарвард-Смітсонаўскага цэнтра астрафізікі. Вучоныя ў часопісе Nature апісалі вынікі сваіх даследаванняў 8 эліптычных галактык, якія знаходзяцца на адлегласці ад 50 да 300 мільёнаў светлавых гадоў. Як вядома, піша ксёнц Фунес, сусвет складаецца з прыкладна сотні мільярдаў галактык, якія з-за сваіх формаў падзелены на эліптычныя, спіральныя і неправільныя. Наш млечны шлях з'яўляецца спіральным. Калі гіпотэза, пастаўленая вучонымі, пацвердзіцца, гэта будзе мець значныя наступствы для разумення нашага сусвету, дадае ватыканскі астраном, бо павялічваецца колькасць зорак, але памяншаецца прапорцыя цёмнай матэрыі ў галактыках. Калі павялічваецца колькасць зорак у эліптычных галактыках, праўдападобна, што ўзрастае колькасць планет, а разам з гэтым і верагоднасць існавання жыцця ў сусвеце. Хоць магчыма, мы аб гэтым ніколі не даведаемся, бо размова ідзе аб вельмі далёкіх галактыках, за якімі немагчыма назіраць. Нават буйная фантазія аўтараў фільмаў «Зорны шлях» і «Зорныя войны» не прадстаўляла магчымым адкрыццё іншых галактык, сказаў ксёнц Фунес. Другой падзеяй, якая прыцягнула ўвагу ватыканскага астранома, было адкрыццё атмасферы на так званай суперзямлі, планеце GG-1214b, якая арбітуе вакол чырвонай карлікавай зоркі на адлегласці 42 светлавых год. Маса гэтай планеты ў 6,5 разоў больш, чым маса Зямлі. Новыя назіранні даюць магчымасць меркаваць, што атмасфера планеты GG-1214b складаецца з вадзянога пару. Гэта нешта сярэдняе паміж атмасферамі планет нашай сонечнай сістэмы, такіх як Венера і Марс з аднаго боку і Уран і Нептун з другога. Напрыканцы сваіх разважанняў ксёнц Фунес прыгадаў аб знаходцы ў Каліфорніі першага мікраарганізму, які здольны расці і размнажацца, ужываючы такую таксічную субстанцыю, як мыш'як. Відавочна, што ў пошуках формаў жыцця ў сусвеце мы павінны ведаць, на што звяртаць увагу. Гэта значыць вызначыць, што такое жывая істота. Гэта новае адкрыццё, безумоўна, будзе спрыяць пашырэнню нашых гарызонтаў у разуменні дадзенага пытання. Апошняя думка дырэктара астранамічнай абсерваторыі Ватыкана, узгаданая ў артыкуле, у якім ён даў волю сваёй фантазіі, ўжо стала вядомай ва ўсім свеце. Хто ведае, кажа ён, магчыма, ў некаторых далёкіх эліптычных галактыках хтосьці, хто жыве на суперзямлі, якая арбітуе вакол чырвонай карлікавай планеты і дыша мыш'яком, не задаецца зараз гэтымі самымі пытаннямі.